Vas lepo pozdravljam na prav posebnem dogodku, že danes pri predsedniku državnega zbora, ko sem prvemu predala poročilo, tako zahteva tudi zakonodaja, sem rekla, da ima leto 365 dni, samo en dan v letu pa je tisti, ko varuh, aktualni ali varuhinja, poda poročilo za minulo leto. In to je torej današnji dan, ko sem predsedniku državnega zbora in kasneje bom tudi predsedniku republike Borutu Pahorju predala poročilo za leto 2012, ko je bila aktualna varuhinja dr. Zdenka Čebašek Travnik. Seveda poročilo obsega zelo veliko področje, jaz ga bom v kratkem predstavila, potem ga bodo pa seveda lahko dopolnili tudi moji namestniki, tukaj na moji desni je prvi namestnik Jernej Rovšek, potem na moji levi Jernej Rovšek, potem je Tone Dolčič, Kornelija Marzel in Ivan Šelih. Torej, če bi izrazila prvo in glavno misel, bi lahko rekla, da je tako varovanje, predvsem pa spoštovanje človekovih pravic za državo, zlasti, kadar je v težkih časih drago. A vendar ugotavljamo, da je še dražje vračanje pravic. Torej to, kar običajno sledi, ko morajo ljudje stopiti na številne pravne poti, ko se zakonodaja spreminja ali vrača na prejšnjo, tedaj postajajo te stvari za ljudi so boleče, boleče so njihove poti, za državo pa seveda prihaja tudi do višjih stroškov, ko mora popravljati krivice, ki jih je zagrešila. Vedno se sprašujemo in tudi vi, kot tisti, ki ponesete vse te novice o kršitvah človekovih pravic v javnost in jih tudi iz javnosti prinašate k institucijam, ali drži drugi člen Ustave Republike Slovenije, da je torej Slovenija pravna in socialna država, torej oboje, ne samo eno. Pravne poti so lahko dolge, predolge, to ugotavljamo tudi v svojem poročilu, to smo ugotavljali že leta nazaj. Upamo le, da bodo novi napori prikazali in dokazali, da temu ni tako, da se da te poti za ljudi skrajšati, seveda pa mora iti tudi za učinkovito varstvo na teh pravnih poteh. Torej morajo biti rešitve sprejete v razumnem roku in tudi take, da vzdržijo presojo na višjih stopnjah in seveda, da do dokončne pravnomočne odločitve pride čim prej. Kako je socialno državo? Na naši naslovnici letnega poročila, ki je tokrat v dveh delih, to bom tudi obrazložila, kaj predstavlja drugi del, vidite čevlje, natikače, otroške, čevlje moških, žensk. Vsak seveda si to lahko razloži drugače, vendar mislim, da kažejo na socialne stiske, na stiske ljudi v državi, ki so posledica številnih ukrepov. Vsi vemo, da kadar je država v krizi, jemlje in ne daje. In vendar je potrebno jemati obzirno, da ne prizadeneš tistih, ki so že tako na robu preživetja in se potem tudi zaradi jemanja pravic in zaradi zmanjšanja socialnega statusa zatekajo. Bodi si v bolezen, ki je lahko tudi depresija, ki je v tem trenutku tudi celo lahko številka ena med vsemi boleznimi. Brezposelnost sili ljudi v številne različne izhode iz krize, torej iskanje zaposlitve, ki je lahko več let trajajoče, ki uničuje družino, otroke, ki odmika neko reševanje zadev ali pa zapira neke rešitve, ki so bile na obzorju. Jaz bi prešla torej na hitro poročilo, torej prvo, torej letno poročilo za 12, drugi del bi pa predstavil namestnik Ivan Šelih, ki pokriva področje tudi državnega preventivnega mehanizma. Tokrat smo se odločili, zato da ne bo varljive slike, da je poročilo tanjše kot lansko, je treba povedati, da v njem ni državnega preventivnega mehanizma. Veliko zadev pa je tudi na našem e-portalu, kjer si lahko na spletnem portalu ogledate dopolnitve različne tabele. Torej, če bi se najprej dotaknila dela oddelka, ki ga vodi Jernej Rovšek, gre za področje ustavnih pravic in diskriminacije. Več vam bo lahko povedal sam namestnik, če boste imeli tudi konkretna vprašanja. Najbolj se je povečalo število pobud na področju etike javne besede. In sicer sovražni govor. Sovražni govor, ki je prisoten, besede, ki bolijo, ki ranijo, ki odzvanjajo in ostajajo, ponavadi zapisane in jih je težko izbrisati, ker so tudi na spletu prisotne in ljudje venomer obnavljajo to, da se jim godi krivica, da so ožigosani, da jih te besede zelo bolijo. Tu je potrebno zadeve reševati z dobrim zgledom vseh, začne pa se že v hramu demokracije. Torej v parlamentu vodilni funkcionarji te države morajo izjemno paziti pri tem, kako ravnajo z besedami. Vsi poznamo misel, da izgovorjena beseda je tvoj gospodar in neizgovorjena tvoj sužen. In včasih bi veljalo kakšno izmed besed tudi zasužniti, kajti s njo lahko mnogo bolj prizadeneš sočloveka, kot s tem, če bi ga celo pretepal. Imamo seveda tudi diskriminacijo. Področje diskriminacije je še vedno kljub številnim težnjam za spremembo na tem področju izjemno prisotno. Ravno pred dnevi smo se srečali s populacijo, ki je še vedno diskriminirana pri nas, gre za romsko problematiko. Tu je tudi velika odgovornost države, ne le lokalnih skupnosti, kajti dolžne so sprejeti z programe, kako rešiti stanovanjsko stisko, dostop do vode, tudi dostop do pitne vode, ostaja za romsko problematiko zelo velik problem, torej za romsko populacijo. Skratka, diskriminacija tistih, ki so ranljivi, manjši, lahko je po spolu, lahko po verski pripadnosti. Skratka, na tem področju je treba še kar veliko narediti. Gre tudi za področje volilne pravice, tudi za zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva. O vsem tem bo lahko kasneje povedal kaj več namestnik. Če gremo na drugo področje, ki ga pokriva Tone Dolčič, ki ima tudi, tako kot vsi ostali, skupino strokovnjakov na svojem področju, gre za zdravstvo. Tu že leta in tudi letošnjem letu smo opozarjali, da ni nove zdravstvene zakonodaje. Jeseni tega leta bo stopila v veljavo, torej nova pravica zdravljenja v tujini, prinaša Evropska unija, vendar je še nedorečena, kako tja, kdaj, kakšni so roki, odpira tudi veliko problematik. Socialne zadeve, kot veste, spet se vračamo na to, ali smo socialna država. V minulem letu in tudi v letošnjem se nadaljuje velik trend zmanjševanja pravic, jemanja sredstev in s tem tudi veliko socialnih stisk. Srečevali smo se s problemom socialnih prejemkov. Ljudje so raje opustili določene prejemke, kot da bi zaznamovali svoje družine in potomce in s tem tudi poslabšali svoj status. Tu je revščina, ki se kaže na vsakem koraku. Ljudje bi raje delali, kot prosili, kajti iskanje pomoči, bodi si na Rdečem križu, Karitasu, na centrih za socialno delo, je tudi ponižanje za ljudi, ki so dela zmožni in bi raje ustvarjali. Še največja tragedija pa je, če imaš zaposlitev in imaš pokojnino, pa je ta tako nizka, da ne moreš preživeti in kljub temu stopiš po paket hrane. Tu je še pokojninsko in invalidsko zavarovanje in velik uspeh varuha, varuhinje v prejšnjem letu, torej institucije, sprememba, razveljavitev 143. člena ZUJF-a, o tem ste že sami veliko poročali, gre za rešitev, ki se je seveda vrnila na stanje iz lanskega meseca julija, seveda pa je vprašanje, kako za nazaj, ki je sicer rešeno zakonom, vendar bo denar prišel do ljudi, ki jim pripada, ki jim je že pripadal šele v enem letu. Tu je bilo ogromno pritožb, torej 10.133 pritožb zoper prvostopne odločitve. Vse to kaže, kam je bila pahnjena država s tako spremembo in kaj prinaša pravzaprav ponovna vzpostavitev stanja iz prejšnjega leta. Tu smo večkrat rekli, da je to majhen korak za varuha, velik za pravno državo, kajti ustavno sodišče je razsodilo, vendar tu so posledice in ugotavljamo, da so bili ljudje diskriminirani. Seveda imamo tudi področje otrok, o zagovorniku otrokovih pravic je bilo veliko govora, bilo je podano posebno poročilo, ki je bilo soglasno sprejeto v državnem zboru prav pred kratkim. Otroci so še vedno kategorija, ki si ne more in ne zmore sama pomagati, zato mora imeti ob sebi trdne starše ali skrbnike. Včasih temu ni tako. Otroci, ki imajo težave v razvoju, zlasti otroci s posebnimi potrebami, še niso deležni celovite skrbi. O tem je bilo govora na prejšnji novinarski konferenci, ko sem predstavila poseben program in boj za te otroke in posledično tudi odrasle. Opozorili smo tudi na družinski zakonik, s tem, ko ni v veljavi, smo ena redkih držav, ki nima urejenega prepovedi telesnega kaznovanja otrok, tudi o tem je bilo veliko govora. Prehajam na področje dela namestnika Ivana Šeliha in njegove ekipe. Gre za področje pravosodja, policije in seveda državnega preventivnega mehanizma. O tem bo sam spregovoril na koncu. Še vedno nerazumno dolga sojenja, ki se sicer skrajšujejo, napake v postopkih, ki pomenijo vračanje zadev nazaj, problemi prezasedenosti zaporov, neplačila, ne samo za delo tistih, ki so obsojeni na prestajanju kazni, ampak smo se v začetku letošnjega leta srečali s tem, da ni bilo denarja niti za zaposlene, s tem je lahko okrnjena tudi varnost tistih, ki so zaprti. Pohvalno na tem področju je, da imamo oddelek forenzične psihiatrije v Mariboru, o tem je bilo že tudi veliko govora, to je pozitivna, lepa pridobitev, vendar so še vedno tudi tu težave. Srečali smo se tudi z varovanimi oddelki posebnih socialnih varstvenih zavodov, problemom prekrškov. Tudi tu je velika problematika in veliko pobud, da niso vedno rešeni ali dovolj hitro ali dovolj kvalitetno. Potem seveda problemi mladoletnih in polnoletnih oseb in prestajanja pripora v skupnih prostorih, na kar smo vedno opozarjali. Tudi problemi oseb, ki so hendikepirane ali gibalno ovirane ali kakorkoli drugače prizadete in morajo biti v zavodih za prestajanje kazni z soobsojenci. Seveda ostaja na tem področju tudi še problem policijskih postopkov, da ne bi obstajale kršitve človekovih pravic v policijskih postopkih. Tu je potrebno opozoriti na to, da je varuh konec lanskega leta zelo intenzivno delal na področju. Vemo, kaj je bilo v Mariboru, torej veliko priprtih, pridržanih oseb. Tu se je odzval zelo hitro, bili smo na obisku, ugotavljali, da je bilo v redu poskrbljeno, vendar še vedno ne tako, kot bi moralo biti za te osebe. O tem obširno tudi poročamo v tem poročilu. Skratka, vedno je potrebno paziti, da so v ospredju človekove pravice. Pri sodnih postopkih, kadar so v postopkih mladoletne osebe, pa je potrebno zlasti strani medijev imeti afiniteto in občutljivost, da morajo biti družinske zadeve, tajni postopki in otroci zavarovani pred javnostjo, ker jim lahko to mnogo bolj škodi, kot mislimo, da koristi javnosti obveščenost. Ukvarjali smo se tudi s področjem zasebnega varovanja in redarstva, kjer ni bilo kršitev zaznanih v tem letu. Pozabila sem povedati še pri kolegu Dolčiču, da smo ugotavljali in to še vedno opozarjamo, da se prepočasi rešujejo zadeve na drugi stopni na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Torej ljudje težko pridejo do svoje rešitve, zato ker je toliko nerešenih zadev. Prehajam na zadnji del, torej magistrica Kornelija Marzel, namestnica, ki vodi oddelek, področje okolja, področje delovnih razmerij, stanovanjskih razmerij. Področje okolja je izredno aktualno, ravno včeraj tudi v Novi Gorici, ki nekako navzven se kaže kot lepa občina, prijazna ljudem, so se ravno tako obrnili ljudje, ki čutijo, da tudi v njihovem okolju ni vse v redu. Še huje je bilo seveda v Mežiški dolini. Pred kratkim smo obiskali celo osebno Celjsko kotlino, se prepričali o tem, da ni dobro poskrbljeno za ljudi njihovo zdravje. Zagotovo pa je na področju okolja treba reči, da kapital ne sme imeti prednosti pred zdravjem. Torej vse za zdravje, kapital se mora na tem področju potruditi, da če ima možnost poskrbi, da to okolje, ki prinaša lahko določene težave, je tako, da ima ali čistilne naprave ali da je vse narejeno za to, da se ne zmanjša področje varnosti zdravja ljudi. Opozarjamo vse skozi tudi na inšpekcijske nadzore, tudi tu smo zelo aktivni, na problematiko smradu, ki ni dovolj jasna, čeprav dobro vemo, kaj to beseda pomeni in kaj prinaša ljudem, na onesnaženje z nevarnimi delci, izpostavljamo tudi sanacijo Mežiške doline kot primerno. Stanovanjska razmerja so povezana s socialnimi stiskami, ljudje, ki ne zmorejo plačevati, se znajdejo pred vprašanjem, kam jutri, kako plačati stanovanja. Tudi tu menim, da je potrebno ljudi učiti živeti, tudi v manjših prostorih, vendar priti po pomoč, ko je dovolj zgodaj, neko zneski neplačanih obveznosti presegajo njihov večkratnik socialne pomoči, torej za več let, po zneski dosegajo 6 in 10 tisoč evrov. Skratka, tudi na tem področju morajo posamezne občine narediti veliko za socialnost, preprečitev socialne stiske ljudi. Brezposelnost, nažalost, stalnica, ki se povečuje, kot smo lahko slišali, prednačimo pri porastu brezposelnosti mladih, torej hitro napreduje številka. To je zelo pereče, ker se sprašujemo, kaj bo z njimi. Upamo, da nove reforme in denar, ki naj bi ga dobili, in olajšave za delodajalce bodo prinesle izboljšavo. Delovna mesta, tam, kjer jih ljudje imajo, so lahko polna tudi mobinga in trpinčenja, ker je trenutek, ko ni dela, raj za tiste, ki vedo, da si lahko privoščijo več, kot bi si sicer. Potem agencijski delavci, na katere tudi mediji opozarjate, tu je še prisilno upokojevanje po ZUJF-u, tudi tu je še ustavna pobuda, volonterstvo, pripravništvo, torej brez plačila, in tudi mladi vsaj nekaj naredijo, vendar premalo je zanje poskrbljeno. Zaključila pa bi s primerom delovnih razmerij, kot veste, zelo pereča problematika in če se lahko pohvalimo z ZUJF-om v lanskem letu, lahko rečemo, da v zadnjem času tudi zelo aktivno pristopamo k reševanju zelo aktualnih in perečih problemov. Na eni strani črnih gradenj, o čemer vedno pišemo tudi v lanskem poročilu. Letos smo pa pridali torej še posebne gradnje, kjer ljudje imajo vse plačano, pa ne vedoč, da so v črni gradnji, dobijo obisk inšpekcije in plačajo celo lastno rušenje. In čisto za konec, preden predam besedo kolegu Ivanu Šelihu, da predstavi drugo poročilo, bi rada povedala, da varuh dela, da ni brezzobi tiger, da se aktivno ukvarja s problemi, ki so aktualni danes. In dva stavkajoča delavca, ki sta pred parlamentom, sta danes tik pred tem, zvedela sta že včeraj, da bo Zavod za zdravstveno zavarovanje izplačal boleznino, ki običajno, kot veste, je bila izplačana strani delodajalca in ne zavoda. Novi zakon o delovnih razmerjih, ki stopil v veljavo čez nekaj dni, torej 12. julija, je to zadevo sicer uredil, da v bodoče bodo vsi, ki bodo na bolniški, dobili denar od zdravstvene blagajne, zlasti seveda v primerih, ko je njihov delodajalec v težki stiski in mi sicer tega denarja ne bi dal. Vendar je ustavna sodba ustavnega sodišča pokazala, da je to možno narediti že po sedanji zakonodaji. Mi smo to s pridom uporabili, pospešili tudi sojenje, razsojo na Vrhovnem sodišču, kamor je ustavno sodišče vrnilo zadevo v presojo. Moram pohvaliti, Vrhovno sodišče je izredno hitro razsodilo, tako da tudi zelo aktivno je pristopil Zavod za zdravstveno varstvo, kjer smo bili na obisku. delovnem obisku in takrat povedali, da če bo Vrhovno sodišče razsodilo v enem primeru v prid, potem naj tudi tema dvema delavcema izplačajo boleznino, čeprav še ne velja novi zakon o delovnih razmerjih. To bo plačano jutri, ko bo vsak od njih dobil neto znesek na račun, tako je obljubljeno, in s tem upam, da se bo tudi njuna kalvarija zaključila. Tu bi dodala še novost, ki doslej je ni bilo še pri varuhu, ker smo ugotovili, da sta v izredno težkem stanju, da imata veliko kršitev, da je ogroženo njuno življenje in da gre tudi za sistemske probleme, smo jim zagotovili brezplačno pravno pomoč, in to varuh v sodelovanju z Zavodom za brezplačno svetovanje, to je dr. Jaklič in njegova ekipa, ki so zelo aktivno pristopili k temu in kot vidimo, so skupni rezultati danes tu. Tako da bi lahko zaključila kar s tem, da imamo tudi veliko lepih novic in da upam, ne bodo državljani jemali varuha kot tistega, ki zgolj opozarja, piše priporočila, spraševali, ali jih kdo upošteva, ampak bodo lahko rekli, marsikaj se zna tudi dogoditi v kratkem. Danes je namreč, oziroma jutri, ko bosta dobila denar, bo 49 dni, odkar pri varuhu vemo za ta primer, ki bo rešen.